cattedra.
Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Apostolski metod prosvete, koje je održao 25. maja 2014. godine na Nedjelju Slijepoga u manastiru Podmajine u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj.
Oče igumane, drago braće i sestre, želim sve da vas pozdravim radosnim pozdravom Hristos Vaskrese. Evo, mi se nalazimo upravo u susretu velikog praznika Gospodnjeg Vaznesenja, a danas u ovu nedelju čuli smo evanđelje o slijepome i tom događaju posvećena je ova nedelja koja se zove još i nedelja o slijepome. I vidjeli smo tamo i čuli kako je Gospod Isus Hristos iscijelio slijepoga od rođenja. To je bio događaj koji se bilježi u evanđelju i čita se u crkvi. I kako se taj događaj rasprostire kroz sve vjekove i na naš život. I kako se taj događaj može razumjeti i u kontekstu jučerašnjeg praznika svetih apostolskih rudbenika Kirila i Metodija u slovenskoj misiji. Naime, u to vrijeme, u 9. vijeku, pojavio se jedan spor zvani trojezična jeres. Naime, smatralo se od određenih krugova da se evanđelje može propovijedati, slušati i čitati samo na tri jezika, jevrejskom, grčkom i latinskom. I da na ostalim drugim jezicima evanđelje ne treba čitati i javljati riječ Božju. Međutim, slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije, oni su bili duplje vjere i oni koji su ih poslali u svoju misiju i koji su ih pozvali u svoju misiju i računali su da se evanđelje može propovijedati i čitati i slušati na svim jezicima, a pogotovo na slovenskom jeziku, jer sama riječ slovenski znači slovesni, znači oni koji su poznavali slovenski jezik, imali prilike da ga čuju, nazvali su ga slovenski, što na neki način ukazuje da je taj jezik prepun slovesnosti. Međutim, u tim oblastima gdje su došli Kirilo i Metodije, to je, kako se navodi i u žitijama i u istorijskim dokumentima, oblast Moravske, tada su vršili službu njemački sveštenici i oni su naglašavali latinski jezik kao bogoslužbeni jezik. I samo da se zna da je u to vrijeme crkva bila jedinstvena, istočna i zapadna. Tako da je unutar same crkve vladalo to jedno mišljenje da je evanđelje najsadržajnije, značajno i razumljivo u dubljem smislu na latinskom, grčkom i jevrijskom. I oni su se suprotstavljali toj misiji, iako su sveta braća bili obrazovani ljudi, poticali spremičke porodice, imali i dozvolu tadašnjeg vizantijskog cara i carigradskog patrijarha. Njemačko sveštenstvo koje je bilo u tim krajevima, ono i su osporavali i paralisali tu misiju. I tako je taj spor došao i do samog pape. I oni su bili pozvani u Rim da se opravdaju, da dokažu smisao te misije, da to objasne. I kako je to moguće da se, i kako oni imaju argumente za to da se evanđelje može čitati, prevoditi u slovenski jezik. I upravo ova nedelja slijepome, u čemu je dodirna sa tim događajem misije slovenske braće. Jer i u vrijeme Isusa Hrista, dok je propovedao na zemlji, postavljamo pitanje da li se može u subotu iscijeliti slijepi. Tako da i ovdje postavljamo pitanje da li se može slijepima i gluvima saopštavati Božja riječ na, u subotu, u jeziku u kome su se oni zatekli. I nije slučajno da se upravo u ovoj nedelji proslavljaju sveta slovenska braća Kirilo i Metodije. I oni su isto morali da svedoče i da se opravdaju kao Hristos i da kažu da i u slovenskom jeziku i u drugim jezicima treba otvoriti oči slijepom. To je ta poruka, to je ta vest koja potiče od svetog braće Kirila i Metodija. Ne samo u određenim jezicima, kao što treba prosvećivati slijepe i gluve, a mi smo svi bez evanđelske riječi i bez krštenja slijepi i gluvi, već da u svakom danu i u svakom jeziku i na svakom prostoru i u svim vekovima treba javljati i govoriti o spasenju, o carstvu Božijem, o neprolaznim vječnim vrijednostima hrišćanskim. I u ovom uvodnom dijelu naglasio bih taj, dakle, kontekst praznika, kontekst te prosvete hrišćanske o kojoj večeras, koju večeras spominjemo, da je analiza te prosvete apostolske vezana za sve ove događaje u ovom periodu do pedesetnice, dakle poslije vaznesenja mi dočekujemo pedesetnicu, jedan praznik, slavimo događaj koji je prepun prosvete. Dakle, prava istinska prosveta apostolska potiče od pedesetnice koju ćemo proslaviti ako Bog da u dogledno vrijeme u crkvi svojoj, u crkvi Božjoj, i ispuniti se Duhom Svetim, ispuniti se tom duhovnom prosvetom, prosvećenjem, svjetlošću Hristovom i onda progovoriti onim jezikom koji razumiju svi narodi, jezik Duha Svetoga, koji su prizvani i pozvani da čuju i razumiju taj jezik božanske ljubavi. To je ta apostolska prosveta. U savremenom dobu mnogo se također govori o prosveti, o metodama, ciljevima, rezultatima, smislu prosvete i razvijaju se učenja u tom smislu koja imaju određeni rezultat, pa koje ne imaju određeni rezultat, pa se praktikuju određene prakse vaspitanja, učenja i na kraju opet dolazi na dnevni red opet i opet iznova šta je prava i istinska prosveta. To pitanje prosvete potiče još i prije hrišćanstva, dakle i u drevnim civilizacijama postavljalo se to pitanje kako od onoga što je divlje da se napravi nešto pitomo. To imamo već kao neku kulturu i u oblasti agronomije, i u oblasti stočarstva, i u oblasti privrede, te pokušaje da se od neke neformalne sadržine napravi neka određena prihvatljiva forma. Tako da su već stari Grci, kada je riječ o ljudima, primjenjivali, razvijali i afirmisali određene metode učenja, prosvećenja čovjeka, ali to ima određenu svrhu za odbranu i ekonomiju tih malih gradova, polisa, država. Tako da već u staroj Grčkoj imamo dva tipa prosvete ili dva tipa vaspitanja, gimnastičko i muzičko. Ovo gimnastičko obrazovanje bilo je poznato i u najvišoj formi razvijeno kod Spartanaca. Oni su primjenjivali taj tip vaspitanja na mladićima, podvrgavali su ih velikim iskušenjima i tako su ih čeličili i pripremali za određene podvike. To bi moglo da se sad analogno uzme u savremenom svijetu, u to područje polje sporta. Znači, bilo je to u funkciji te atletske građe, atletske spremnosti, podređeno tom takmičarskom duhu, agonu. I imate one čuvene primjere kada su majke slale sinove u boj i ona izreka jedna sa štitom ili na njemu. Međutim, taj tip obrazovanja gimnastičko pokazao se nekako, osim toga, dosta surov i nedovoljan. Tako da su nasuprot Spartancima Atinjani razvili jedan tip vaspitanja kombinacije muzičkog i gimnastičkog obrazovanja. Dakle, oni već uviđaju da vaspitanje tijela, odnosno oblikovanje tijela, nije dovoljno bez oblikovanja duše. Tako da su oni posvećivali pažnju ne samo gimnastici, nego i muzici. A pod muzikom su podrazumijevali više oblasti kulture, geometriju, gramatiku, retoriku, filosofiju. I tako su pravili određeni rezultat u smislu društvenog napretka, razvoja. Taj tip obrazovanja gdje se vodi računa o simfoniji gimnastičkog i muzičkog nazvali su kalokagatija, što znači harmonija duše i tijela. Kasnije u hrišćanstvu taj podvig, ta priprema za podvig, za sudbonosni događaj, za suočavanje i susret sa dramatičnim događajima se nastavlja. Tako i da su hrišćani naročito njegovali tu praksu junačkog podviga koje su imali i Spartanci i Atinjani. Ali to je dobilo neke više forme u smislu toga da ljudi nisu žalili da polože život svoj i da učine najveće podvige radi nekih nedržavnih političkih, ekonomskih, odbrambenih ciljeva, već su podnosili te žrtve radi vere u svoga Boga, kome su se klanjali i kome su sve pretpostavljali. Znači, to je taj rod, to je taj soj, i oni su bili u tom svijetu vrlo rano prepoznati kao ljudi koji ne žale život svoj za određene vrednosti koje su možda u tom starom svijetu predstavljale nešto što ne zavređuje neku žrtvu. Dakle, bilo je razumljivo u starom svijetu da se žrtvujete za svoju porodicu, svoj narod, svoju državu, svoju otačbinu. Međutim, hrišćani su počeli da javljaju i da čine podvige koji su bili posvećeni nečemu što je mnogo vrednije i od otačbine i od porodice i od pobjede u ratu. Znači, bili su posvećeni toj pobjedi koja traje u sve vjekove, u sva vremena. A takvu pobjedu oni nisu mogli izvojevati bez svog pojedinog najvišeg vojvode, mladenca, bogomladenca Hrista. Kao što vojnici, tako da imamo i u bogoslužbenim tekstovima i u himnama često poređenje sa tim slikama iz arsenala vojnih predstava, imamo te junačke podvige. Zato već u prvim vjekovima kao mladići slave se Sveti Dimitrije, upravo vojnici Sveti Đorđe, jer oni su u svom vojevanju iskazali neku naročitu hrabrost za neki određeni cilj koji nije bio baš tako svima jasan i prepoznatljiv. Tako da istorija crkve Božije, istorija hrišćanskog života, hrišćanske sadržine, prepuna tih metoda, tih, kad kažemo metoda, možemo da kažemo tih puteva ili tih podviga, jer riječ metod u srpskom prevodu znači put, a kad hoćemo da poznamo značenje te riječi metod, onda u još dubljem smislu možemo da kažemo podvig, jer put može da bude nešto što vodi bilo gdje, a podvig to je mobilizacija cijelog sebe. Zato mi često na liturgiji kažemo sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. To je taj vozlas koji ponavljamo na svetoj liturgiji, to je taj put, to je taj metod, to je taj podvig koji nalazimo kod svetih apostola. I on potiče od svete pedesetnice, a i ovi raniji podvizi kod starih naroda prije novozavjetne istorije isto tako potiču od samoga Boga, jer ti ljudi u starom svijetu koji su se žrtvovali za druge, oni su sigurno bili nadahnuti Bogom, jer bez nadahnuća, to su i stari Grci govorili, bez tog poziva od ozgo, ne može čovjek prevazići samog sebe, ne može pružiti više nešto no može, no je moguće. Tako da taj hrišćanski tip prosvete, on podrazumijeva tu pomoć višnje sile, što savremena prosveta previđa. I zato se često kao vrti u krugu bez određene sile i snage da promijeni čovjek, da mu da putokaz. I otuda toliko reformi prosvete, toliko pokušaja, definicija prosvete. Ono što crkva uči čovjeka, to je da ne može bez višnje sile, bez tog nadahnuća, bez te posjete Božje, čovjek da mobiliše svoje snage koje mu je Bog dao i koje su skrivene u dubinama njegovog sastava i u dubinama, najdubljim osnovama njegovog bića. Primjer svetih ravnoapostolnih propovednika Kirila i Metodija je po tome izuzetan i otvara niz tema i pitanja kad mi pokušavamo danas da razumijemo njihovu misiju. Naime, kada na krštenju čujemo ono evanđelje, kada kaže Gospod svojim apostolima: idite sada i propovijedajte svim narodima evanđelje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tu se otvara jedno pitanje kako i u kom smislu je moguće odpočeti poučavanje nekoga. Da li je moguće učiti nekoga ukoliko vas on na to nije pozvao, da mu budete učitelji? Ono što se desilo našim precima, starim Slovenima, i ono što svedoče žitija, to je da smo mi pozvali te misionare da dođu u našu sredinu i da smo htjeli i željeli i tražili da nas prosvete, da nas nauče riječi Božjoj i da nas uvedu u crkvu Božju. Znači, to je bitno, da smo pozvali sve te apostole, ravnoapostolne učenike, da nas nauče riječi Hristove. To je poruka i danas, da nema propovjedi evanđelja bez ipak nekog poziva, jer sveta braća samim tim našim pozivom bili su pokrenuti, nadahnuti, i to je pravo čudo kako su oni u tako ranom uzrastu. Naprimjer, Konstantin Kirilo, kada je počeo da vrši misije tek od Hazara, tek od Slovena, on je svega imao 24 godine. A mnogi za danas su 24 godine tek počinju da studiraju. Otkud tim ljudima u to doba toliko nadahnuće? Samo da vidimo koliko su putovali, koliko su imali susreta sa ljudima, koliko su trpjeli muke, koliko progone, koliko su se opet vraćali svojoj braći i bili rado primani, koliko su bili osporavani. Naprimjer, Konstantin, brat mlađi Metodije, on se rano je upokojio, tek u negdje petoj deceniji, i njegove mošti su u Rimu, ima tamo i crkvu u Rimu, gdje se prvi put služila služba na slovenskom jeziku. Dakle, oni su bili podržani od pape u to vrijeme i dobili su mandat da nastave svoju misiju, i oni su nastavili tu misiju poslije Metodije i do naših strana preko svojih učenika, Petočislanika, Klimenta, Nauma. Kasnije ovdje utvrdili su vjeru i naši sveti Sava, Simeon, kasnije sve do današnjega dana razvija se ta misija, i to je ono što potiče od tih prosvetitelja koje smo mi pozvali. Danas u crkvi Svetog Đorđa, poslije svete liturgije, zaustavi me jedan brat i kaže da bi mi trebali, sveštenici, zato sam napravio asocijaciju, da idemo u narod i da propovijedamo evanđelje. I to je neka inercija u koju sam i ja bio ubijeđen. Međutim, pošto je svež spomen ove braće Kirila i Metodija, sjetim se kako misija ne može da uspije, da bude plodonosna, ako nije dobrovoljna. I s jedne i s druge strane. Zato ukazujem i učimo se od ovih žitija svete braće da je potrebno da mi, narod, ljudi, pozovemo da hoćemo, da tražimo da posjetu sveštenika, posjetu apostolskih naslednika, episkopa, monaha, istaknutih hrišćana, jer oni su se sabirali. Ne možemo baš tako često da nađemo ni u Svetom Jevanđelju da su apostoli upadali negdje tako bez poziva. Oni su bili čuveni, dolazili su u neko mjesto i prosto da su čuo se, na primjer, da su se otvorila vrata tamnice, bilo je očiglednih dokaza posjete anđela, bilo je čuda iscjeljenja, tako da su čak i protivnici htjeli da ih vide. Tiskali su se oko njih da ih dodirnu. Dakle, nemamo toliko mnogo primjera gdje su apostoli upadali prosto bez ikakvog osnova negdje da propovijedaju evanđelje. Morala je da se stvori neka pretpostavka. I sada mi moramo da se čuvamo toga da neka tako sav teret, svu obavezu, svu odgovornost hvalimo na jednu stranu. To bi se moglo reći da može da bude pogrešno razumijevanje. Jer u slučaju takve prosvete, Kirila Metodija, imamo one koji pozivaju prosvetitelje i one koji ih šalju u te krajeve. Oni su bili istaknuti ljudi svoga vremena, u svome carstvu i bili su potrebni svome narodu. Međutim, vladajuća elita u Vizantiji, shvatajući koliko je bitna ta poruka da dopre riječ Božja do svih ljudi, do svih naroda, oni se žrtvuju za nas i to je određena žrtva. Oni nam šalju te uzvišene muževe koje i njima trebaju. Šalju ih u misiju i tako imaju jedan rezultat koji je nama već u savremenom dobu, možda u poslednjih nekoliko vjekova, postao tuđ. Šta su Grci postizali time što su prosvećivali okolne narode? Mi znamo iz žitija svetog Dimitrija kako su Sloveni jurišali na Solun i kako je Gospod bio predao Solun Slovenima, ali i sveti Dimitrije navodi su žiti ustao iz Kivota i toliko bio uporan pred Gospodom i zahtijevao da odbrani Solun bez obzira na grijehe Grka i Rina, tako da se Gospod smilu, ono molite svetog Dimitrije i odbio Slovene. Poslije te svete braće Kirila i Metodija mnogo je manje bilo ratovanja i najezde Slovena na zidine vizantijskih gradova. Vidite kolika je bila ta vjera u prosvetu, u prosvećenju. Mi sad kad dođemo u sukob sa nekim narodom gdje recimo tinjaju te strasti vekovima, godinama, gotovo i da ne pominjem tu mogućnost da bi možda rešenje bilo u nekom duhovnom smislu. Međutim, ako hoćete i u našem susjedstvu, to navode i naši oci i episkopi, kao zadivljujući primjer kod Grka, izvesni episkop Anastasije, on je poslije pada Enver Hodže krenuo tu misiju posjete svim tim albanskim selima, ne tražeći od njih da se krste. Prosto kao čovjek pošao je da im pomogne i onda se dešavalo da nizu čitavo selo posle te ateizacije gladno duha, gladno prosvete prijavi se da se krsti. Tako da sada u Albaniji imamo preko 30% pravoslavaca, hrišćana, koji su eto nastali tako što je određeni episkop u nekom trenutku imao dobru i brzu i orijentaciju Kirilovsko-metodijevsku koja recimo ovdje živa i razvijena na našim prostorima. Dakle, prosveta je jako bitna. Ona može da spriječi ratove, može da spriječi divljaštvo, može da spriječi ubistva, može da spriječi čak i elementarne nepogode, gnev Božji, potop, tako da crkva neslučajno, neprekidno pominje tu misiju svete braće Kirila i Metodije. Nekako sve ove naše nevolje ovdje na ovom užem prostoru možda i nastaju zbog toga što smo zaboravili, ne ističemo dovoljno ulogu tih naših prosvetitelja prvih slovenskih i njihovih učenika, i zato tako recimo lako se odričemo ćirilice. Zna se da su oni sastavili pismo glagoljicu pa ćirilicu, da je to blagosloveno pismo, da smo na to jeziku tim pismom pisali pohvale Bogu, molili se Bogu i slavili Boga, tako da je važno da ne zaboravimo sve to što su za nas učinjeli sveta braća Kirilo i Metodije. Ono što još ovdje treba naglasiti povodom metoda apostolske prosvete, to je da taj tip prosvete, gdje možemo sada da vidimo, mi znamo da je u svijetu, u Evropi zavladao univerzitet, to je jedan najviši tip prosvete, vladajući tip prosvete katedre, čuli ste ex katedra, to je taj pozitivistički pristup, uzročno-posljedični, scijentistički. Međutim, ta Ćirilo-metodijevska prosveta još uvijek, hvala Bogu, evidentna je u određenim svetim obiteljima. A šta je poenta te prosvete? To je ne da sa ove strane katedre predavač utuvi neku pamet ljudima s one strane katedre, nego prosto da kroz zajednički život, kroz praksu, kroz podvod ljudi uzajamno se uče, da imaju ne nekoga učitelja koji je popio svu pamet ovoga svijeta pa sad treba da im da neku svoju pamet, nego da prepoznaju taj duh istine koji je prisutan u crkvi sada i na svakom mjestu, da iskoriste prostor za to, da se napoje tim duhom istine. Vi sad kad vidite poredak u nekoj obitelji manastirskoj, vidite koliko je posvećeno prosveti, koliko se stavlja akcenat na prosveti od jutarnjeg bogosluženja, kada se sabiramo u crkvi i kada slušamo psalme, službe, tropare, himne, pjesme, prozbe i sama sveta liturgija. Poslije toga opet za trpezom, to je jedno iskustvo o kojemu čak i govore psiholozi, da dok čovjek nešto čini što mu je prijatno, da se nahrani fizički, tako on se hrani i duhovno. To je ona kaluka gati od koje su još govorili Latinjani, da fizička hrana treba da bude dopunjena duhovnom hranom. Sada kada mi to razdvojimo, kada samo brinemo o fizičkom sastavu, a ne marimo za duhovni sastav, onda nije čudo što se nalazimo u nekom rascepu, šizofreniji, suprostavljenosti u samima sebi. O tome naravno govori moderna psihologija. Šta znači riječ šizofrenija? Razdvojenost, raspolućenost, razvorenost, pustoš. Znači, jedan dio je odnjegovan, fizičko zdravlje, a drugi dio je zanemaren, zapušten duhovno zdravlje. Tako da crkva Božja, imajući znanje duha istine, duha svetoga, naglašava, javlja čovjeku da mu je bitno da sačuva, da brine i o duhovnom i o fizičkom zdravlju kao integralna ličnost i da je to pretpostavka njegove svežine, njegove bistrine i njegovog uspona u duhovnom, ekonomskom, političkom i u svakom drugom i naučnom i kulturnom smislu. To je ta poruka te apostolske prosvete. Znači da se svim sastavom svojim ispunimo onim što je spasonosno. Ne samo nečim što je sekundarno, nego upravo onim što je apsolutno, samim Bogom, Gospodom, Isusom Hristom, u svetu, u toj tajni pričešća. Mi čitamo onim molitvama prije pričešća da se pričešće to znači participacija, učešće, prožimanje, da se ispunimo, da nas prožme Bog u svim našim delovima, žilama, venama, bubrezima, sastavima, umu, razumu, volji. To je taj ideal apostolske hrišćanske propovedi. I zato na vjenčanju pjevamo da je Trojica jedino sušna najviša propoved. Znači, ne propoved u smislu ex katedre, da ja sad s ove strane vam kažem šta je Sveta Trojica, nego upravo da i mene i vas, svešteno služitelje i one verne koji su prisutni u crkvi, ispuni i prožima neprekidno vijekove vijekova ta propovijed Svete Trojice. A to je sama Sveta Trojica, jer gdje je Sin, tu je Duh, gdje je Duh, tu je Otac, gdje je Otac, tu je Sin, gdje je Sin, tu je Duh i Otac, i to je ta tajna sve prisutstva Božijega. Tako da je to taj domet preobražaja čovjeka. Vidite, razna učenja u savremenom svijetu i još ranije, počevši od Grka, postavljaju se pitanje šta je ono što je čovjeku najvažnije, što je spasonosno za čovjeka. Da li je to sreća, da li je to ekonomska dobit, da li je to znanje, da li je to slava, vlast. Šta kaže crkva? Odnosno, već i sada imamo učenje, čak ljudi koji nisu toliko ni vjerujući da je čovjeku potreban preobražaj. Da čovjek ko nešto hvali, da on ne može da ostane u svom biološkom sastavu kako je od majke rođen u vijek i vijekom. Ne može takav da ostane osim da se raspadne, da se rastvori. Zato pjesnici tako bolno nekada kažu, kako to može pjesnik duboko da kaže, da je čovjek tragično biće. A apostol Pavle još kad davno kaže da je on u svom putu, u svom traženju Boga, spustio se do dna ada i podigao se do sedmog neba. To je čovjek koji, recimo, kome je potrebno prosvjećenje. I on, silazeći do dna ada, dotičući dna ada, samo još više vidi koliko mu je ta prosveta, ta spasonosna prosveta potrebna. I to su sve kulture, civilizacije, projavljivali u svojim književnim dijelima, zapisima, crtežima, muzici, ali ne možemo pronaći veći domet osim u hrišćanskoj propovjedi. Uzmite ikonu Svetoga Andreja Rubljova, pogledajte taj domet. Sada čak i na zapadu vidimo gotovo u njihovim hramovima okačene zašto ti dometi umjetnosti. Rubljova Sveta Trojica, Birijadio iz Mileševe, prorok je bio. Šta svedoče ti rezultati prosvete? Ko je to sastavio? Ko je to nacrtao? Preobraženi ljudi. Ljudi koji su stekli tu simfoniju duše i tijela i proželi se Bogom. Tako da nemate danas na planeti u eri interneta ko ima išta da prigovori tim rezultatima te prosvete. Bijeli anđel, prorok Ilija iz Morače, kod Ugljovljeva, Sveta Trojica, Vladimirska Bogorodica, Hilandarska Trojeručica, Hilandarski Gospod, ajde, dovedite budistu, muslimana, ko će da ospori te rezultate, te i takve naše prosvete. A sva ta prosveta potiče od te misije, od tog dijela svete braće Kirila i Metodija, koji su željeli da onima koji traže to što traže i pruže, i da ih u tome uduše. Jer ta misija svete braće Kirila i Metodije nije ostala samo u tome. Oni su uprkos tome na što su bili gonjeni i osporavani, kako se tamo navodi, od tih njemačkih sveštenika koji su tada pripadali istoj crkvi, ali zbog toga što su navijali za te svoje zapadne vladare, oni su sprečavali da se, recimo, nekako u toj eliti hrišćanskoj nađu i Sloveni. Možda mnogi od njih i sami nisu smatrali pogrešno da se ta misija vrši na slovenskom jeziku, ali nisu htjeli da prihvate da taj narod, ti Sloveni, postanu hrišćanska elita. Ko je bio u to vrijeme najveća hrišćanska elita? Pa upravo vizantijsko plemstvo, elita iz Carigrada. I oni nisu bili zavidni, nego su putili svoje misionare i bili spremni da prihvate Slovene, da zajedničare sa njima. I pogledajte kako se to posle nastavilo, šta znači zloba i zavist. Kako su posle ti koji su apsolutizovali latinski jezik nastavili dalje da prave te zatvorene sisteme, da osporavaju pravo drugima, da nacrtaju Svetu Trojicu, da naslikaju Bijelog anđela. I sad došlo se čak dotle da oni nemaju ništa izraženo, pogotovo u određenim opcijama hrišćanskim, i ne poštuju se sve te. Samo se uvažava puk i biblijski tekst, što je opet isto neki domet, ali vidite kako to je u određenom vremenu bilo nekako surovo da se spriječi drugi da se manifestuje, da se obrazuje, da se prosveti, da se, recimo, zadrži u neznanju, da mu se saopštava evanđelska riječ na misteriozan način, da nema orijentaciju. Sveta braća Kirila i Metodije, oni nisu žalili da tom narodu za koga su sami rekli da su slovesni, Sloveni, znači nisu varvari, jer Grci su zvali varvare na sve one koji nisu bili Grci. To su bili divni ljudi koji nisu poznavali zakon, koji su bili bezobzirni. Sada to se tako kroz istoriju i dalje nastavilo, ta distinkcija Grci i varvari, ali vidite, postoji još jedan soj, to su Sloveni. Znači, Sloveni nisu od strane Grka bili nazivani varvarima, nego su oni prepoznavali u tom narodu nešto što je sloves, što je blisko plemenitoj lozi, plemenitoj rodu. I zato nisu žalili da pošalju misionare i da ih ohrabre i podrže da prošire tu misiju. Kasnije imamo naročito velike rezultate petočislenika, učenika Klementa i Nauma, Angelarija, Gorazda, to pamti crkvenu ulogu i nastavlja to, taj pristup, taj stil prosvete, taj stil života, tako da i mi nadahnuti svetom braćom i njihovim učenicima u tom smislu težimo jedinstvu hrišćana, da se svi prosvete istino Duhom Svetim. I to govori i mitropolit, Filohije, patrijarh, episkopi, sveštenici, da svi poznaju toga Boga, Kirilu, Metodiju i učenika i njih, i da budu oduševljeni, da ispovedaju i da naslikaju ikone i da ispjevaju pjesme kao romanski pevač. I to će crkva sve da čuva i pominje i ponavlja u vjekove vjekova.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Apostolski metod prosvete, koje je održao 25. maja 2014. godine na Nedjelju Slijepoga u manastiru Podmajine u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj.